Katrín Júlíusdóttir og veitir andsvar. Virðulegi forseti, í minnihluta áliti annars minnihluta iðnaðarnefndar að þá kemur fram frá háttvirtri flokkssystur Kolbrúnar Halldórsdóttur, Álfheiður Ingadóttir, háttvirtur þingmaður, að þar segir, með leyfi forseta, í áliti og breytingartillögu meiri hlutans er í litlu sem engu komið til móts við harðorð mótmæli fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ekki var heldur hlustað á varnaðarorð sambandsins að frumvarpið skerði stjórnarskrárvarinn sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, tilvitnun lýkur. Svo farið sé aðeins inn í umfjöllun og inn í þetta álit Sambands íslenskra sveitarfélaga og farið yfir það sem þar stendur og verið er að gagnrýna hér að meiri hlutinn hafi ekki tekið tillit til, að þá segir meðal annars í því meiri hluta eða því áliti þar að segja þessari frásögn af fundum stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga að þeir vilji að telji að ef að það ætlunum sé að þetta frumvarp er að lögum að þá telji sambandi eðlilegt að hámars leigutími vass og jarðhitaréttinda verði lengdur og verði að minnsta kosti 99 ár, svo eitt atriði sé nefnt. Jafnframt er sagt í þeirra áliti að í framangreindu frumvarpsákvæðum felist augljós skerðing á eignarréttindu sveitarfélaga og fyrirtækja í þeirra eigu þar sem ekki verður unnt að ráðstafa eignarhlut sveitarfélaga á almennum markaði eða til dæmis breyta fyrirtækja sveitarfélaga í almenningshlutafélög. Þetta, virðulegi forseti, vildi ég draga hér fram og spurja háttvirtan þingmann hvort að hún sé sammála því, sammála þeirri gagnrýni sem fram kemur í áliti annars minnihluta að meirihlutinn hafi ekki hlýtt nógu vel á álit Sambands íslenskra sveitarfélaga sem að hér ræðir vegna þess að það gerðum við svo sannarlega en vorum ósammála þessum atriðum en við vorum hins vegar sammálaðum í því að 2 miljarða marki væri óskýrt og þess vegna tókum við undir það með þeim og gerðum breytingar á því. Við vorum líka sammálaðum í því að það væri eðlilegra að fjalla væri meirihluta eigu í stað aukins meirihluta og þess vegna tókum við líka tillit til þess. Við hins vegar vorum ósammála áðurnefndum atriðum að afnoturrétturinn ætti að vera 99 ár eða að þessar auðlindir ættu bara hreinlega að vera á almennu markaði. Og ég spyr því háttvirtan þingmann, er hún, hvar stendur að standa Vinstri grænir í málinu Vinstri taka svona harkalega til orða hvað varðar umsókn að ekki hefur hlusta nógu mikið á Samband íslenskra sveitarfélaga þegar þeir komu fyrir nefndina?